Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhës shqipe. Drejt për drejt nga Praga, un jam Besiana Gjara dhe në këtë emision ju ftoj të ndiqni. Arrestohen 15 persona në dyshime për përfshirje në veprimtari radikale, mesin e tyre edhe kryeimami i Prishtinës, Shefqet Krasniqi. Një ditë para seancës konstituive të kuvendit, parashihen skenar të ndryshëm pas zgjedhjes e kryetarit të kuvendit. Barack Obama thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të kenë mision luftarak në Irak. Ebola mund të shkatërrojë ekonomitë afrikane, paralajmëron Banka Botërore.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës ka arrestuar 15 persona në ndyshimet se kanë kryer vepra penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Në mesin e të arrestuarve është edhe kryeimami i Prishtinës, Shefqet Krasniqi, drejtuesi i Lëvizjes Islame Lizba Fuad Ramiqi dhe imam të tjerë. Kjo ka zgjuar reagime të Bashkisë Islame të Kosovës, por e cila ka thënë se para ligjit nuk është askush. Kronikën mbi këtë temë na sjell Arton Konushevci.
Policia e Kosovës ka arrestuar 15 persona në dyshimet se kanë kryer vepra penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Arrestimet janë kryer gjatë një operacioni të policisë në 16 lokacione në bazë të kërkesës nga Prokuroria Speciale e Kosovës për urdhër bastisje dhe ndalim. Në një komunikat për opinion, policia ka bërë të ditur se operacioni policor është ndërmarrë duke vlerësuar rrezikun dhe rëndësinë për sigurinë nacionale, mbrojtjen e rendit kushtetues, ruajtjen e rendit dhe ligjit, si dhe në frymën e ruajtjes së respektimit të të drejtave të secilit person të garantuar me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Brahim Sadriu, ka shpjeguar për këtë operacion.
Gjatë realizimit të këtij operacioni policor janë bastisur 16 lokacione ku janë arrestuar 15 persona në ndryshimin se kanë kryer veprat penale nga kapitulli veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Dhe operacionit policor në cilësi të provave materiale e konfiskuar materiale inkriminuese lidhur me veprat të cilat dyshohen këta persona, duke përfshirë pajisje elektronike dhe dëshmi tjera që ndërlidhen apo dyshohen se ndërlidhen me rastin konkret.
Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Tracy N. Jacobson, përmes një postimi në rrjetin social Twitter, ka përshëndetur qasjen proaktive të Kosovës kundër luftëtarëve të huaj dhe ekstremizmit. Mediat vendore thonë se gjatë këtij operacioni është arrestuar edhe imami i xhamisë së madhe në Prishtinë Shefqet Krasniqi, drejtuesi i Lëvizjes Islame Bashkohu Fuad Ramiqi, imami nga qyteti Pejes Enes Goga dhe ai nga Mitrovica Enis Rama. Policia ndërkësh ka publikuar inicialet dhe vitin e lindjes të personave të arrestuar në komunikat. Është njoftuar gjithashtu se gjatë këtij aksioni janë konfiskuar prova materiale që ndërlidhen me rastin.
Dhe operacionit policor në cilësi të provave materiale janë konfiskuar materiale inkriminuese lidhur me veprat të cilat dyshohen këta persona, duke përfshirë pajisje elektronike dhe dëshmi tjera që ndërlidhen apo dyshohen se ndërlidhen me rastin konkret.
Tha zëdhënësi policisë Ibrahim Sadriu. Autoritetet e rendit kanë shfrytzuar rastin që përmes komunikatës zyrtare të njoftojnë qytetarët e Republikës së Kosovës për, siç thuhet, rrezikun që i kanoset çdo kujt që merr rrugë për t'u bashkuar organizatave të dyshuara që operojnë në territorin e Sirisë dhe Irakut. Një pjesë e madhe e këtyre organizatave, siç janë Al-Nusra dhe ISIS, janë të shpallura organizata terroriste nga organizatat ndërkombëtare dhe të njohura si të tilla edhe nga institucionet vendore, thuhet mes tjerash në komunikatën e policisë. Zëdhënësi i Bashkisë Islame të Kosovës Ahmed Sadriu tha për Radio Evropa e Lirë se Bashkësia Islame e Kosovës është brengosur lidhur me shoqërimin e imamëve në polici, por ka shtuar se askush nuk mund të jetë mbi ligjin dhe institucionet kompetente janë të thirrura të kryejnë punën e tyre.
Ne kemi thënë edhe më parë, po e përsëris, gjitha paraqitjet e tyre janë publike dhe përgjegjësia është individuale. Na presim epilogun.
Lëvizja Islame Bashkohu nëpërmjet një postimi në faqen zyrtare të internetit ka reaguar ndaj arrestimeve të sotme duke i cilësuar ato kryekput politike. Lizba denon aktin e persekutimit të muslimanëve në Kosovë dhe kërkon nga policia e Kosovës të mos bëj loje në politikës. thuhet në deklaratën e publikuar. Ndryshe imami Krasniqi nga Prishtina ishte shoqëruar në polici me 4 shtator të këtij viti, por pas intervistimit nga autoritetet e rendit ishte liruar. Prokuroria speciale në Kosovë kishte njoftuar se hetime do të vazhdojnë. Me 19 gusht, ndërkaq policia e Kosovës ka arrestuar mbi 40 persona në ndyshimet se kanë marrë pjesë në luftimet në Siri dhe Irak për krah organizatave të njohura ndërkombëtarisht terroriste, Shteti Islamik dhe Al-Nusra, si dhe në ndyshimet të tjera që lidhen me radikalizmin fetar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një ditë para vazhdimit të seancës konstituive ku si pikë e rendit të ditës është zgjedhja e kryetarit të kuvendit, analistët parashikojnë skenar të ndryshëm. Sipas tyre, bloku pas zgjedhor do të duhet të votonte kandidatin e PDK-s për kryetar të kuvendit, në mënyrë që më pas ky koalicion të provonte themelimin e qeverisë. Për zhvillimet e fundit para kësaj seance, ndjekim kronikën e Ziadin Gashit.
Posti i kryetarit të kuvendit për Partinë Demokratike të Kosovës, kurse qeveria për koalicionin e gjerë LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje, do të ishte zgjidhja e vetme që do ta tejkalonte krizën e formimit të institucioneve të reja, thonë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, insistimi i bllokut LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje që të marrë edhe postin e kryetarit të kuvendit, vetëm sa mund të sjellë përsëritjen e seancës së ndërprerë të 17 korrikut. Analisti Imer Moshkolaj thotë se në seancën e 18 shtatorit, deputetët e koalicionit të gjerë pas së zgjedhor duhet të dëshmojnë pjekuri politike dhe të votojnë kandidatin e PDK-s në mënyrë që të hapet rruga për formimin e qeverisë. Për dallim nga posti i kryetarit të kuvendit, i cili është i rezervuar për grupin më të madh parlamentar, që në këtë rast nënkupton PDK-n, te qeveria ka edhe një rast të dytë që nënkupton se mandatin mund ta fitojë edhe bloku i katër partive të koalicionit, ka thënë Imer Moshkolaj.
Unë konsideroj se zgjidhja është që deputet të blokut të votojnë kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës zotin Bajrami, dhe në mënyrë të hapet rruga krimit të koalicionit qeveritar, siç e dimë në bazë të argumentimit të mëparshëm të gjykatës kushtetuese, atëherë drejta e krimit të koalicionit natyrisht me rekomandimin e presidentit zotit takoi edhe grupit Lan Bashkë me Vendosjen, dhe në këtë mënyrë do të zgjidhej edhe ngërçje politike.
Ndërkohë edhe analisti i Institutit për Politika Zhvillimore Kipret, Albert Krasniqi, ka vlerësuar se gjykata kushtetuese i ka pamundësuar ndonjë grupi tjetër parlamentar që të propozojë kryetarin e kuvendit përveç PDK-s si grupi më i madh parlamentar. Madje, edhe nëse do të zgjidhen nga një subjekt tjetër, propozimi për kryetarin do të duhej të vinte nga PDK-ja, kishte parashikuar Krasniqi.
Do të cilësoj si jo kushtetuese çdo propozim që do të vinte nga partia e cila nuk e ka numrin më të madh të votave. Vetëm PDK mundet me propozuar kryetarin, kandidatin për kryetar të kuvendit, dhe asnjë prej partive tjera nuk mund ta bëjë këtë, edhe në rast se PDK do të kishte dorë, prapë ata do duhet ta propozonin kandidatin e lanit nëse do të arritë një marrëveshje.
Me gjithë vërejtjet e analistëve, por edhe aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, bloku i partive të koalicionit pas zgjedhor ka konfirmuar edhe sot pas një takimi të mbajtur në Prishtinë se në seancën e 18 shtatorit nuk do të mbështetet kandidatura e PDK-s për kryetar të kuvendit. Këtë e ka konfirmuar Ramush Haradinaj, kryetari i AK-s. Një pozicion i tillë e mban gjendjen afërsisht të njëjtë sikurse para 17 korrikut, ndonëse tani minoritetet janë duke anuar më shumë ka PDK-ja. Kjo e fundit pretendon se e ka siguruar mbështetjen e pakicave jo serbe, kurse nuk ka miratim e as refuzim nga anë e deputetëve serb. Pas një takimi që përfaqësuesit e listës serbe kanë zhvilluar me kryeministrin Aleksandar Vučić në Beograd, është thënë se lista serbe nuk do të jetë pjesë e qeverisë me subjekte politike që kundërshtojnë interesat e serbëve, siç është lëvizja vetëvendosje. Në këtë takim serbët e Kosovës dhe qeveria e Beogradit thuajse kanë miratuar tri parime ku bëjnë pjesë mirëqenia për serbët e Kosovës, zhvillimi ekonomik dhe mos pjesëmarrja në një qeveri me ata që kundërshtojnë normalizimin e marrëdhënieve. Sidoqoftë, PDK edhe nëse do të siguronte mbështetjen e pakicave sipas kalkulimeve, nuk do t'i kishte votat e mjaftueshme për të zgjedhur kryetarin e kuvendit, kurse koalicioni i gjerë do t'i kishte votat edhe pa minoritetet, mirë po parashikimet janë se edhe nëse shkohet në opsionin e zgjedhjes së kryetarit pa grupin më të madh parlamentar, lënda mund të kthehet sërish në gjykatën kushtetuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdoj me tema tjera nga Kosova. Privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore i ka prim një procesi me mjaft paregullsi dhe me korrupsion, thon ekspertë të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, qysh nga fillimi i këtij procesi janë evidentuar shkelje ligjore, por institucionet përgjegjëse nuk kanë marr hapa. Nga Prishtina na njofton Luljeta Krasniqi.
Hetimet e fundit të bëra nga policia e Kosovës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile në Prishtinë, lënë të kuptosh se procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë ka kaluar me shumë parregullsi. Të martën, policia e Kosovës kishte realizuar një operacion policor në dy zyre të departamentit ligjor të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, në ndyshimin e bazuar se 6 persona kanë kryer vepra penale. Derisa në prill të pokët i viti, Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsion kishte shoqëruar në polici 11 zyrtar dhe antar të bordit të AKP-s në ndyshimin se kanë kryer vepra penale, keshpërdorim të pozitës zyrtare, mashtrim në detyrë dhe keshpërdorim të autorizimeve ekonomike. Ibrahim Regjepi, drejtori ekzekutiv i Qendrës Strategjike dhe Sociale Stras, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se procesi i privatizimit çdoherë ka pasur kritika dhe si i tillë nuk i ka sjellë asgjë të mirë vendit, nuk ka nxitur punësim dhe nuk ka tërhequr investitor.
Gjithmonë ka pasur dyshime rregullshmërisë së këtij procesi në aspekt ligjor. Dhe realisht dyshimet kanë qenë shumë të forta, shpesh edhe të bazuara, mirë por nuk ka pasur ndonjë veprim konkret të institucioneve, në këtë rast institucioneve përgjithëse, çoq prokuroria e Tushia. Dhe arrestimet e fundit pa marrë parasysh se si do të përfundojnë apo çfarë do të jetë efekti konkret i tyre, megjithatë lënë prapë për të dyshuar se aty ka diçka shumë të parregullt.
Janë bërë më tepër se një dekadë që kur ka filluar raundi i parë i procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Deri më tani në privatizim janë përfshirë mbi 400 ndërmarrje, prej të cilave janë krijuar dhe të nderuar mbi 800 ndërmarrje të reja, ndërkësh 26 ndërmarrje shoqërore janë privatizuar me metodën e spin-offit special. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, thot për Radio Evropa e Lirë se procesi 10 vjeçar i privatizimit ka pasur shumë gabime, por si proces është i rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendit.
Pa marrë parasysh të gjitha dobësive që po ndodhin në këtë proces të privatizimit, ndaj se Kosova duhet ta përmirësoj këtë proces, qoftë përmirësimi duhet të ndodhë si rezultat i ndryshimeve ligjore, qoftë si rezultat i ndryshimeve kadrovike në këto institucione që janë kompetente për privatizim, e jo asësi të ndalet procesi i privatizimit.
Privatizimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, shton Ramosaj, është një domosdoshmëri e zhvillimit ekonomik, por që për një proces të mirë fill duhet të përmirësohen gabimet të cilat janë bërë gjerë më tani, e të cilat nuk arsyetohen.
Privatizimi duhet të vazhdojë në Kosovë si privatizim, por të menjanohen të gjitha ato dobësitë që dalin qoftë si rezultat i legjislativit apo aspekteve normative ligjore që janë duke u zbatuar në Agjencionin Kosovar të Privatizimit, ose dobësi tjera të natyrës subjektive që janë qoftë nga personeli në Agjencionin Kosovar të Privatizimit, qoftë nga lanet të caktuara të cilët munduhen të ndërhyjnë.
Ndryshe nga ekspert për çështje ekonomike, procesi privatizimit në Kosovë vazhdimisht është kritikuar edhe për procedurat e aplikimit dhe që nuk ka sjell efekte pozitive në ekonominë e Kosovës. Madje është thënë se autoritetet kosovare nuk kanë qenë të përgatitura për këtë proces. Me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, gjithnjë të pakënaqur kanë qenë edhe përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Prishtinë vazhdojnë problemet me ujë të pishëm. Reduktimet fillojnë nga ora 10 deri në 16 për të vazhduar në orët e mbrëmjes nga 22 deri në 6 të mëngjesit. Kjo situatë sipas zyrtarëve të ujësillësit rajonal në Prishtinë do të zgjasë deri në vitin 2016, kur pritet të ndërtohet fabrika ujit në Shkabaj, raporti i Ariana Kasapollit.
Ilir Abdullahu, drejtor teknik në ujësillësin rajonal Prishtina, i ka thënë Radios Evropa Lirë se edhe përkundër përmirësimit të gjendjes me furnizim me ujë gjatë këtij viti, reduktimet do të vazhdojnë.
Nëse përsëritim një kronologji të furnizimit me ujë, më thonë se kjo verë ka qenë ndër verat më të mira me furnizim me ujë. Edhe pse ndikime ka pas, mirë po tash edhe konsumatorët e dinë që ne jemi duke kryer punimet shumë tan në Prishtinë, sidomos në lagjet Bregu Diellit, dhe si pasojë këtyre punimeve her pas hede këto zona atakohen me mungesë të ujit, dhe sa pjesë tjera të kryeqytetit vazhdojnë të kenë furnizimin atë furnizimin që më me thon furnizim normal apo furnizim i një që na ka përshtjell që nga pas lufta.
Por çka thon vetë qytetarët lidhur me reduktimet e ujit? Nita Sadiku, 26 vjeçare, ekonomiste me profesion, e cila jeton në lagjën Bregu i Diellit, thotë se gjatë 24 orëve furnizohen me ujë vetëm rreth 5 orë.
Prishtinë, si Bregu i Diellit, është pak e jashtëzakonshme me pas ujë vetëm 4 orë në ditë, që një orë të trash, dhe ato 3 orë që ki, kime shtypje shumë të, sa që nuk është me kërfarë funksione.
Ndryshe, Antigona Morina, 24 vjeçare, e cila jeton në lagjën Ulpiana, jap mendimin e saj rreth furnizimit me ujë.
Mrapa Elbasit vetëm nuk nalet ujë asnjëherë.
Asnjëherë.
Nuk ka asnjë problem me ujë, mrapa Elbasit ju. Gjatë natës kena me shtypje pak më të ulta, më ka edhe natën. Mundesh mu pastru me pastru çadush me të sa është problem me latesha si diçka.
Edhe Shpresa Sogojeva, e cila jeton në qendër të kryeqytetit, mendon se gjendja me furnizim me ujë të pishëm është përmirësuar, krahasuar me vitet paraprake.
Kemi pas pak reduktime normal sa tërë që pat mungesë të ujit, po që tash është shumë mirë. Për para ka pas problem, po natën për shumë për 12 vete në pas nuk kemi pas ujë. Ka pas edhe që tash është qaj problem, po tani anisim u bu reduktime edhe gjatë ditës, se këto është qandër dhe qandër nuk ka pas problem gjatë ditës as njëherë me ujë. Tani anisim u bu reduktime edhe gjatë ditës, po fatmirësisht që u rregullu problemi ujit edhe tash nuk kem problem.
Sidoqoftë, zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik kanë deklaruar se 30% e popullatës në Kosovë nuk janë të kyçur në ujësjellës. Kjo sipas tyre bën që rreth 50% e sëmundjeve ngjitse në Kosovë të kenë burimin nga kualiteti i dobët i ujit. Ndryshe, Bashkësia Evropiane në bashkëpunim me institucionet vendore është duke kontribuar që deri në vitin 2020 të mos mbetet asnjë vend banim në Kosovë pa u furnizuar me ujë higjienik për pije. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Në faqen tonë të internetit evropaalire.org mund të gjeni të gjitha kronikat që transmetuan deri më tani dhe lajmet e tjera. Emisionin e vazhdoj me materialin nga bota dhe rajoni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës diskuton për betejën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Çështja është nëse amerikanët do të kenë apo jo rol luftarak në Irak. Komandanti i lartë ushtarak Martin Dempsey ka thënë se para se të vendoset për një gjë të tillë, presidenti Barack Obama do të vlerësojë secilin situatë individualisht. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Generali Martin Dempsey disa herë ka paraqitur idenë për mundësinë e dërgimit të këshilltarëve ushtarak amerikan me trupat e Irakut në misione luftarake, megjithëse ai ka theksuar se aktualisht nuk ka nevojë për një gjë të tillë. Nëse ne arrim në pikën ku unë besoj se këshilltarët tan do të duhet të bashkoheshin trupave irakiane për sulme specifike kundër caqeve të Shtetit Islamik dhe Levantit, shkurtimisht ISIL, unë do t'ia rekomandoj këtë presidentit, tha Dempsey. Zëvendës i shtëpisë së bardhë Josh Ernest është përgjigjur duke thënë se presidenti e krijon politikën dhe se politika e tij për të mos dërguar trupa në terren nuk ka ndryshuar. Spekulimet po bëhen pasi shumë amerikanë janë të lodhur pas luftës në Irak dhe konfliktit të gjatë të 13 vjeçar në Afganistan. Dëgjimi në këtë komitet të Senatit është ndërprerë disa herë nga protestuesit antiluftë, të cilët pastaj u përcollën jashtë sallës. Sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel tha se militantët e ISIL-it janë kërcënimi menjëhershëm për secilin interes që ne e kemi, dhe ka shtuar se ata janë më tepër se grup terrorist dhe se janë jashtëzakonisht të mirë të financuar dhe kjo është për te asaj që ne kemi parë deri tash. Sipas tij, grupi është kërcënimi menjëhershëm për shtetasit amerikan në Irak dhe interesat amerikane në Lindjen e Mesme, dhe nëse nuk kundërshtohen, ata direkt do ta kërcënojnë tokën tonë dhe aleatët. Sekretari Hegel më tutje tha:
There will be approximately 1600 US personnel in Iraq.
Në Irak do të jenë afërsisht 1600 trupa amerikane në përgjigje të kërcënimit nga ISIL-i. Por, si tha presidenti javën e kaluar, forcat amerikane nuk do të kenë mision luftarak. Këta këshilltarë po i mbështesin forcat irakiane dhe kurte dhe planet e qeverisë për të krijuar njësitet e gardes kombëtare të Irakut për të ndihmuar për të shkaktuar disfat ISIL-it. kundër pesha më e mirë ndaj ISIL-it janë forcat lokale dhe populli në atë hapësirë, tha Chuck Hagel. Ai ka theksuar se më së 160 sulmet e deri tash majore ishin të suksesshme.
Protect Americans threatened by ISIL's advances and to prevent humanitarian catastrophe.
Për të mbrojtur amerikanët e kërcënuar nga avancimet e ISIL-it dhe për ta parandaluar katastrofën humanitare, Ushtria e Shteteve të Bashkuara tashmë ka ndërmarrë më së 160 sulme ajrore të suksesshme, të cilat i kanë vrarë luftëtarët e ISIL-it, i kanë shkatruar pajisjet dhe armatimet dhe u kanë mundësuar forcave irakiane dhe kurde të kthehen në ofensiv dhe të sigurojnë në territorin kryesor dhe infrastrukturën kritike, tha Chuck Hagel. Generali Martin Dempsey tha se është i nevojshëm formimi koalicionit me partnerët arab dhe musliman.
The nature of the threat is such that, as I mentioned, it will only be defeated when moderate Arab and Muslim populations in the region reject it.
Natyra e kërcënimit është e tillë që, siç e përmenda, do të shkaktohet disfatë vetëm kur arabet e moderuar dhe popujt musliman në rajonet e kundërshtojnë atë. Dhe rrjedhimisht duket se mënyra për të lëvizur përpara shkon qartas nëpër koalicionin e partnerëve arab dhe musliman, e jo në pronësinë e Shteteve të Bashkuara në këtë çështje, tha Dempsey. Generali Dempsey tha se një përpjekje e pashpallur për rekrutimin e 5000 kryengritësve sirian nuk ka filluar ende, pasi Kongresi i Shteteve të Bashkuara nuk e ka miratuar legjislacionin për financim dhe nuk ka marrëveshje se luftëtarët do të luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe jo kundër presidentit Assad. Senatori John McCain, në republikan nga Arizona, i ka vënë pikpyetje këtij plani.
That's a fundamental misunderstanding of the entire concept and motivation of the Free Syrian Army.
Ky është një keqkuptim fundamental i gjithë konceptit dhe motivimit të armatës së lirë të Sirisë. Është Bashar al-Assadi që ka vrarë më tepër pjesëtar të saj sesa ISIL-i, dhe për ne që të themi se ne do të shkojmë atje dhe të ndihmojmë në trajnim dhe pajisje këta njerëz, vetëm që ata të luftojnë kundër ISIL-it, atëherë ju nuk do të keni shumë rekrut. Që do ta bëjnë këtë, general? Ju garantoj për këtë. Ky është gabim fundamental në çdo gjë që ju po e prezantoni në këtë komitet, tha John McCain.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kaloj në një temë në Maqedoni. Mos definimi i qartë i pozicionit të gjuhës shqipe vazhdon të shkaktoj probleme në zbatimin e saj. Dygjosia në Shkup vazhdon të jetë peng i interpretimeve të ndryshme të dispozitave ligjore. Tabelat udhëzuese, por edhe çështje tjera, po zbatohen vetëm në gjuhën maqedonase. Më shumë detaje na sjell Isuf Kadriu.
Përdorimi i gjuhës shqipe në Shkup vazhdon të jetë peng i interpretimeve të ndryshme të ligjit për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike. Edhe pse me kushtetut qartë është e definuar se përveç maqedonishtes në komunat ku mbi 20% e popullatës flet gjuhë të ndryshme nga maqedonishtja, po ashtu është zyrtare që në këtë rast nënkupton gjuhën shqipe, kjo nuk respektohet nga autoritetet e qytetit të Shkupit. Problemet filluan para 7 muajve kur administrata e qytetit filloi vendosjen e tabelave udhëzuese në Shkup vetëm se në gjuhën maqedonase. Përkundër reagimeve të shumta dhe premtimeve për nisjen me punë të një komisioni për kapërcimin e mosmarrëveshjeve, deri më tani jo vetëm që nuk ka asnjë zgjidhje konkrete, por autoritetet kanë vazhduar vendosjen e tabelave vetëm se në gjuhën maqedonase. Kryetari i qytetit Kocë Trajanovski pranon se ka probleme, por jo edhe atë se administrata e tij shkel kushtetutën.
Formirana e komisiata se sostane edhe shpredisborite.
Këtë çështje duhet ta shqyrtojmë në komisionin e formuar. Ai është të takuar një herë para zgjedhjeve, por më duhet të them se qyteti i Shkupit nuk shkel as kushtetutën as ligjet. Ne këtu kemi shërbime që punojnë në këtë problematikë dhe që kanë për detyrë interpretimin e ligjeve në qytetin e Shkupit. Kjo çështje nuk është e përkufizuar në mënyrë të prerë, pasi në disa ligje ka interpretime të ndryshme. Për këtë qëllim kemi formuar edhe një komision të gjerë, i cili do të shqyrtojë zbatimin e këtyre ligjeve që kanë të bëjnë me gjuhën, thot kryetari i Shkupit Kocë Trajanovski, i fillimisht e kishte premtuar zgjidhjen e këtij problemi pas zgjedhjeve të aprillit, por ky afat sikur edhe tjetri për nisjen me punë të komisionit pas pushimeve të verës ende nuk janë respektuar. Nga ana tjetër, drejtuesit e komunave që veprojnë brenda Shkupit, që është njësi e veçantë e pushtetit lokal, kanë bërë thirrje Trajanovskit që të mos e zvaritë çështje, ndërsa nuk përjashtojnë edhe mundësinë e kërkimit të përgjegjësisë për shkeljet ligjore.
Fillimisht jemi jetësisht interesuar sa më shpejt pra të jetë implementimi i plot i gjuhës shqipe në qytetin e Shkupit. Mandej në vazhdimsi pra do dalin në sipërfaqe edhe çështje të tjera.
Sot i Zet Megjiti, kryetari i komunës së Çajirit në Shkup. Nga ana tjetër, njohësit e kësaj çështje thonë se problemi është pasojë mos definimit të qartë të pozicionit të gjuhës shqipe si gjuhë dytë zyrtare në vend. Valbonatoska, ligjëruese në Universitetin e Shkupit, thot se kushtetuta qartë duhet të përcaktojë nëse shqipja është zyrtare ose jo.
Edhe pse pretendohet që gjuha shqipe, pra asaj Maqedonë ose në Maqedoni, gjuhë dytë zyrtare, as legjislacioni dhe as zbatimi në praktik nuk e vërtetojnë këtë. Përderisa në kushtetutë dhe në aktet e tjera ligjore nuk kemi formulim eksplicit se gjuha shqipe është gjuhë zyrtare, gjithnjë do të ketë mundësi që të bëhen interpretime sipas interesave të caktuara. Po të jetë me të vërtetë gjuha shqipe gjuhë zyrtare, përse atëherë asnjë nga institucionet më të larta të shtetit, për shembull qeveria, nuk mban mbi shkrim edhe në gjuhën shqipe.
Ndryshe përveç se në qytetin e Shkupit probleme me përdorimin e gjuhës shqipe ka edhe në kuvendin e Maqedonisë, ku po ashtu kryesuesi i seancave nuk ka të drejtë të flasë në gjuhën shqipe. Me probleme të kësaj natyre përballen edhe ministrat, të cilët e gjatë takimeve apo vizitave ndërkombëtare janë të detyruar të flasin vetëm se në maqedonisht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
evropaelir.org.
Në vazhdim bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në mbledhjen e sotme të qeverisë në detyrë të Republikës së Kosovës është aprovuar vendimi për vendosjen e sanksioneve për Federatën Ruse. Vendimi thuhet se është në koordinim me partneret e Shtetit të Kosovës, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qeveria e Republikës së Kosovës vlerëson se vendimi është në dobi të ruajtjes së rendit ndërkombëtar dhe është përpjekje për të dënuar shkeljen e sovranitetit të një shteti të pavarur dhe agresionin e Federatës Ruse ndaj Ukrainës. Thuhet në njoftimin e qeverisë në detyrë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se trupat amerikane nuk do të kenë asnjë rol luftarak në Irak. Forcat amerikane që janë vendosur në Irak nuk kanë dhe nuk do të kenë mision luftarak, u ka thënë Obama ushtarëve në sedinë e komandës qendrore në Tampa të Floridës. Obama po ashtu ka thënë se mbi 40 vende kanë ofruar ndihmën e tyre për krijimin e koalicionit të gjerë ndërkombëtar kundër militantëve të Shtetit Islamik. Këta të fundit kontrollojnë disa pjesë të Irakut dhe Sirisë. Ministria e Jashtme Rusisë ka thënë se ligji i Ukrainës që u jep autonomi më të gjithë rajoneve lindore Lunas dhe Donjek paraqet hap në drejtim të duhur. Dy rajonet që pjesërisht kontrollohen nga separatistët prorus kanë qenë skenë luftimeve intenzive midis kryengritësve të mbështetur nga Rusia dhe forcave të Ukrainës. Parlamenti i Ukrainës ka miratuar ligjin në fjalë të martën. Ministria e Jashtme Ruse ka thënë se statusi special për këto rajone është në përputhje me frymën e marrëveshjeve të nënshkruara në Gjenevë midis Rusisë, Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara. Së paku 50 persona janë vrarë nga sulmet ajrore të qeverisë siriane në qytetin Tal Biseh të provincës Homs. Aktivistët thonë se në mesin e të vrarëve janë edhe 6 fëmijë. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut njofton se qyteti në fjalë është bombarduar për 2 ditë radhazi. Mbi 190.000 njerëz janë vrarë dhe 9 milion të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre prej se ka nisur kryengritja në Siri në mars të vitit 2011. Në Skoci është zhvilluar sot dita e fundit e fushatës për referendumin për pavarësi. Tre sondazhe të reja tregojnë se mbështetësit e qendrimit në Mbretërinë e Bashkuar kryesojnë me 4% kundrej secesionistëve. Të parët thonë se pavarësia do të ndante pa nevojë Mbretërinë e Bashkuar dhe do të sillte vite të tëra të pasigurisë financiare, ekonomike dhe politike. Sipas nacionalistëve, një Skoci e pavarur do të ndërtonte një vend më të pasur dhe më të drejtë. Shtëpia e Bardh ka thënë se preferon një Mbretëri të Bashkuar që mbetet e fuqishme, e fortë dhe e bashkuar. Shpërthimi e Ebolës mund të ketë ndikim katastrofik në ekonomitë e Guinesë, Liberisë dhe Sierra Leones, ka paralajmëruar Banka Botërore. Ky institucion ka thënë se ndikimi ekonomik i virusit mund të rritë 8 fish në shtetet tashmë të brishta. Megjithatë, është thënë se kostoja mund të kufizohet nëse epidemia trajtohet me një përgjigje të shpejtë globale. Ebola ka vrarë mbi 2400 njerëz në Afrikën Perëndimore, qysh në muajin mars. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka cilësuar shpërthimin e fundit të virusit si kërcënim për sigurinë globale. Dhajmë lajme të Radios Evropa e Lirë. Kaq edhe për këtë emision. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju uroj natë të mirë.